Radio Kapi.
Kana bisika nyoso beke na kulanda bantangu na bitu na ndinga kikungu bitu metuba matundu mingi mpena mkufu na yau bita yantika awa na mbanza kincha sawa pi mamo mvindu kele jaka kutuba ve kasibubu yai bita tubila ntudi yai ya kena kubasika na ndambu ambinza delvo na komin yangalima tangu ankaka bubu yai ya kena kubasika mukanda yai yanzo ya oni ya kena kulandilaka mamo bantu wa batu awa na ntoto na bitu kungu kincha sa Mingisamu na ngonda ya meka tono kuluta. Ipena mbanza Lubumbashi ntango kele yai ya bana nkama nana mvimba ya meka ngamaka na bukundi ya bapulusu pe abata tinda bau na kanya makasese samu na kulanda malongi ya kile kanabisika nyoswa bekele meka tulave makutu samu na kuzabanda na yao. Mboti dia kanabe nyoswa kena kulanda bantango na beto na ndinga kikungo Konso musiera Afrika beke na kulanda yao kena ntola kinzonzolo, muti na bizapisaka yao na nkuva bantangu yae, ya melunga bubu yae, bambula mingi ankangwa mbinza delvo, na kumina ngalima, awa nabwala kimfumo kincha same yikamaka timvindu, bima muti na mutindu, ya kena kukatuka kampena bisika mingi, mefulukaka na dibingi ya nene, ya kena kate yae ya kumina ngalima na mutindu yae, Ntudi musi angolo kena kubasikaka na sika yae ya jelo na kutala mutindu ya batu wankaka kena kukwenaka kususa susa na kate basaki ya mvindu na ya baki na kulosaka kuna. Beto lokota basashe ya plastike sa mutintoto la beto kuvutuka jaka na mutindu afonaka na ntwala tala ntwadi longi sa mna kilumbu yae beke na kuzaba yao. Yanza na beto abatu kena kubanzilaka mutindu abatu ufete kuzinga na bisika mbote na kate ya bunkete Kilumbu ya mekumisama mpena mbanza goma na mutindu yai batu wa kena kata bimvuka kena kulandilaka diambu yai kuna nabwala kimfumo wa kizunga kivwa zulu monanaka na masyami ya itije samna kutula bunkete mutindu mpesa samna bau na kupesa malongi na nkangu bantoto na beto ya kele kivuvu na beto ambasi beto kele bayai ya kele kafweto kubongisa yau talandinga ya bisalu ya oni mepesa kaka samna kilumbu yai Mpena yai meta de la bantu wa batu awa nantina beto kongo kinchasa Samna ngona meka tono kuluta Nzo ya oni ya kena kulandilaka yao Mepesa ntango ya bambamu ya mbinkama iya Na makumi uvwa na iya Ya salamaka na bandamu nyoswa ntoto na beto kongo kinchasa Bambamu ya mbi ya mepesa mpasi na kiteso Ya batu difunda mosi na nkama tatu Na makumi uvwa na tanu Wapi kena kumona na banketo nkama zole na makumi zole na uvwa, mabakala nkama uvwa na makumi uvwa na uvwa, bana babakala makumi sambanu na iya, bana banketo makumi tanu na mosi, ntalu ya melu tangonda tatu kaka mvula betu kena yao, nyoso yae na kutala mvita kena kulanda kadang, mingi na kizunga kivwa zulu ya vwa na penandamu ya Ituri. Beto bikala jaka futi kuna na kizunga ya Ituri, mutina betu meka tono kuzabisa yao, ya kileka samu kupesa ntangwa kimvuka mosa makesa ntoto na beto, ya kungo kinchasa, ya kutilaka sika chere, ya kena kitezo ba kilometre kumi na kukuma mbanza bunya, sika ya bametu laka batu atinaka mvita, mpe makesa fuaka batu zole, na nyoso irene bomalu zolo, inti ya kusimba, na mutina ngeso lakati izakre moyope, ya ke mosa bantumo na betu kuna na mbanza bunya.
Jambu kele ya kubwelama katuka na kizole na suka, na manima ya kumonika ya mvumbi ya dikesa mosi, ya memonika tiba mputa ya mbele na nzutu. Bama kesa ya nkaka ya metu la maka na kan, na kiteso wa kilometa mosi tisiti yai, bamene kuyoka tia ba inzo zole ya mitini ya mvita, kimvuka ya nkaka ya makesa mekusa vutuka draka na mpimpa ya kizole tina kitatu yai, pana bafondaka kubula masasi na zulu. Bamitini zole ya mvita, wapi na kati na bau nkento mosi, basi mbamaka na masasi, peba umene kufwa kaka pana, mutinu meza bisa bambangi na beto. Ba inzo tatu mpimeyo kama draka tia na makesa ina. Jambu ya imesela nde bantu kunuta difunda mwesi tinka matano kusa kutina siti yai, kinati njinga ya makesa na Ituri lietina jili ngongo meika nde, biselo kusosa sosa kena kukwamina, samu na kuzaba bantu ya mesela mambu ina, pe kupesa ba undola.
Na kivuwa zulu, mingi na ndambu, ya nti ya bwala kani ya bayonga, ya melunga bubu ya beke na kuzaba yao, bilumbu tatu mvimba kunona ngolo kena kuluta na kati, Ya makesa ntoto na bitu wa kungo kinchasa yafona pibi mpumbula M23 mpefona kuzebisa tiba M23 yina bakina munjonga bwala maisafi yakina kiteso ba kilometre nana sabna kukuma bwala bulindi yakile mpena kiteso ba kilometre ntambodi na kukuma bwala bashu bwa nyamama bwala jaka bwala kinyamuyaba yakina kiteso ba kilometre uvwa sabna kukuma kuna na kane bayonga kana tiku nwana na ntoto mesala maka vena bilumbu zole yei kasafona kusimbati bandamu nyoso zole baondeke na kulosana mangundu mpena nkukila mazono mangundu tatu ya ba M23 losaka buwaka na kanebayonga mpe tatu ankaka diaka na bwala muola ya fwana kuzabisa tia kieleka mwana mosi fwaka mpe ya nkaka lualaka ngolo dikesa mosi mpe ya nti lualaka na misensi ya tia ya mangundu yina makesa nti kena kufuna ba M23 yina na kulosa babomi yina sabna kufwa nkangu diaka fwana kusimatiba ntwadisi ya makesa ntoto na beto kungo Kinshasa lakina kutalaka babwala ya kile katuka kani ya bayonga tina kukuma mbanza Goma melo marabi mvuka nyoso ya kena kudibinga kaba wazelendu ya kena babwala katuka mbanza Beni butembu tina kumona Lubero na kudizabisa na ndamba bisalu ya makesa kepenepene tibau ndinga kolonel Mac Azukai mpamba veba mbute fakdisi kena kufuna bimvuka nkaka na kata ba wazelendu yina na kupesa bambini maboko ya kile kantangu yai Metadrel bimvuka bonso FPP AP ya kabido, bwele diaka IPLC ya kambale mayani na kutuba kolonel Makazukai na nima bilumbu zole. Baya nyoso ya takuenda veku dimonisa na bantwadisi ya makesa nti ya kileka tamono na boso bambini ya FACDC. Blaise Ndongala Mayanda na mbanza Mbujimai kuna kile bambamu yambi ya mebwela mabilumbu yai. Awa ya kileka Blaise Ndongala Mayanda ngeme katona kusulula tintumo na betu kuna na kasori yantal estek ndala fina.
Kukondwa lukengelo kila ndakana kumata kibeni na mbanza Mbujimai kifulu minduki wakanaka konso mpimpa na bakomini ya mbanza ya hii. Na mpimpa ya kintete tikukuma kizole meluta bantu ti minduki zolaka kukutila nkangu na rue ekole na quartier beler na komini ya kanshi kifulu kangu vandaka na honga ya ngolo. Muntu mosi ya quartier ya hii tendulaka ti bantu ti minduki kumaka na quartier beler mpi zolaka kumata na kibaka samla kukuta na anjo na bau na mpimpa ya lumingu meluta bantu ti minduki budu adisaka muntu mosi mpote ya nene na lukutakani ya konso kintete mtuadisi ya mbanzi ya Mbujimai lombaka na kangu kufunda bantu nyoso ya imbi.
Mpina mbanza Lubumbashi na Katanga Zulu ya kile bapulusu wa mekanga bana mingi ya kena kulalaka na nganda bayina bakena kufundaka mpina kunataka mavonga ntangu nyoso Irene Bomaluzolo na kutuba nkuna beto jangandu bata tinda babu na kanya makasisi.
Bisalu yai yai antikaka katuka na kizole. Tuka bantangu ya suka-suka, binama ya lapulusi baka ngaka bana yai ya fioti na bifulu na bau. Kele mumbandu na njunga ya katedrali ya Saint-Pierre et Paul, na kielo kukote na Pullman Hotel, na sika ya nene kele poste ya Tinel, ya kena kunata tina komini ya Kampemba, na kielo ya mbanza tina Passerel, na bifulu wapi mekute na babalabala mama ye moti jamena, na lueka ya auditora militaire pe na bifulu ya nkaka. Kitesu ya bana nkama nana mekubwa na bukundi ya lapulusi, bana taka ba unyoso na centre ya instruction ya lapulusi na kanka pasa. Kimvuka nkangu kezo dila ndebisalu yei, ba umpi bafo na kufuanda na katu na yau, samu na kubuya bifu, peku mwona ndebana ya nkaka bakusa mwona bau lokola bashege. Nkutu na ntangu yei kuna na lapulusi, ba meza bisa ndekitesu ya bana nkama zole tima kumi ii ya kele ba miner, peba umeba sisa ba unakata nkama nana ina, kivuka ya ntete ya kile tiba ntweni nkama tatu na makumi zole, takuenda na kanya makasese, wapi bafona kulongu kabisalu ya mutindu na mutindu, na mpina ndeba kusa vonda mfunu samu na insi.
Ya kile ka ien mboma luzolo, betu kena kulanda kuvonda kintodi, samu na njuvula yai, na wapi anti na betu wa Kongo Kinshasa, meku makatidi naka na yau, ya kupesa mukanda mbula matadi samu na kimona nti mpama ve, Irene Mboma Luzolo, mutindo mezabisa diaka yau, nkuni na beto Bili Ivan Lutumba, na ntuka ngona yai, ya utasala mvula mwusa mvimba, tuka mfuma nti mbuta Felix Tshisekedi, bakaka ya yandi mukanda kimona nti.
Mutu ya ya kele mekanise ya insi ya Kongo ya betu mekute na tiyandi na balabala. Kena kudiifula mpenza na ina metajila kumonika pe kubakama ya bakarti ya identite. Kana mfunu kele metuba yandi, yandi ke monisaka permis de conduire na yandi, nzoka ve ina ngala na ya umpime manaka. Nzoka ve beto ya mbaka mbote mbote lukano ina ya kubaka bakarti ya identite, mutinu metuba engineer yai. Samu na kupesa mvutu, samu na kuta bumbangi nde yandi kele mpenza mutu ya insi ya Kongo ya mekonda na passeport ya kelomba kuvonda ti karti ya elekter. Yandi metendula nde, inzi wa kisalu ina ya fwana kupesa ba karti ya identite, ya uketuba ata kima mosi ve. Beto kele na kuzaba ve na inki ntangu beto takuzwa ba karti ya identite ina. Office National ya Identite ya Population ya Radio Okapi Solola kati ya usamu na jambu yai, mela katuka sesepi yai, basabala zole samu ya ukusa pesa beto ba mvutu ya mbote, na jambu metadila kupesa ma ya ba karti ya identite.
Nabisika nyosa beme katuka na kulanda bantangu na beto na njinga kikungu, bet metuba matondo migbe fonsi mati, lusadu sulanji la machini, ya vwana kamimi kindu, depse vita vwana pe wile mlungamba, mpe beto konsumusi ya Afrika vwana kanantua la kinzonzolo, mevutula matondo mingi na Richard Junior Kamunga, befwansi mati nyoso vwana kanadisungolo, ya ale irungmushinji.